มความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราได้เคยพูดคุยกันไปในระดับหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันทางครอบครัวนะครับว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่แล้วก็มีความสำคัญที่สุดหน่วยหนึ่งในสังคมของบ้านเราคือพูดง่ายๆกับหมายความว่าเน้นที่ครอบครัวไทยในสมัยก่อนเนี่ยเป็นหน่วยที่มีความสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในด้านที่ใช้ครอบครัวเป็นสถาบันการศึกษาใช้ครอบครัวเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจแล้วก็ใช้ครอบครัวเนี่ยครับที่เป็นสถาบันทางการปกครองหรืออาจจะกล่าวอีกอย่างนึงก็คือว่าครอบครัวที่ทำหน้าที่ในการให้การศึกษาความรู้ครอบครัวเป็นหน่วยผลิตหน่วยบริโภคในเชิงเศรษฐกิจรวมแล้วก็เป็นที่ปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนสมาชิกของครอบครัวให้เป็นพลเมืองดีไปด้วยนะครับคราวนี้คุณก็ต้องบอกว่าสืบมาถึงทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการทำพื้นที่พิเศษมารับช่วงบางหน้าที่ของครอบครัวไปมีการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อที่จะเป็นสถานศึกษามีการประกอบธุรกิจการค้าทางด้านการอุตสาหกรรมอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการรับช่วงรองรับหน้าที่ที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของครอบครัวว่าไปแล้วก็เหมือนกับเป็นการลดภาระหน้าที่ของครอบครัวลงไปนะนอกจากนั้นขนบธรรมเนียมในส่วนที่เกี่ยวกับครอบครัวก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายอย่างหลายประการด้วยกันท่านคงจะเห็นว่าก่อนที่จะมีการสมรสหรือที่เราเรียกกันว่าการแต่งงานที่จะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเนี่ยก็จะต้องมีการเลือกคู่ครองระหว่างชายและหญิงซึ่งว่ากันไปโดยสภาพธรรมชาติแล้วก็ทางด้านชีววิทยาของมนุษย์เราเนี่ยชายกับหญิงเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกในเรื่องเกี่ยวกับเพศสรุปตั้งแต่อายุ12ขึ้นไปแต่นั้นจึงไม่น่าแปลกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยพอเด็กที่ยังไว้จุกไว้แกะไว้โกะไว้เปียอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังไม่ว่าอะไรกันในการที่จะเล่นระหว่างหญิงระหว่างชายแต่พออายุสัก11สำหรับผู้หญิงเขาก็จะโกนผมโกนจุกอะไรพวกนี้แหละแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นแล้วก็เริ่มแยกจะมาให้เล่นกับเด็กผู้ชายผู้ชายอาจจะช้านิดนึงนะ13 14อะไรขึ้นมานะครับคราวนี้ในส่วนของการที่เด็กเริ่มช่วงเนี้ย12เฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับเริ่มมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องทางเพศชายกับหญิงก็มักจะแสดงความรู้สึกออกมาเช่นว่าการแต่งกายให้เป็นที่พอใจของเพศตรงกันข้ามมีการแสดงจริตในการที่จะเกิดความกระด่างอายต่อกันนะหรือว่าอาจจะมีการเรียกว่าละเมิดพฤติกรรมเชิงว้าวอนเรื่องเชิงทางเพศซึ่งหมายถึงแบบของพฤติกรรมที่ฝ่ายชายเสาะหาที่จะได้รับความยินยอมเรื่องของการสมรสจากฝ่ายหญิงนั่นแหละง่ายๆเถอะนะคือทำทุกอย่างให้ผู้หญิงชอบใจว่างั้นนะสังคมไทยในสมัยก่อนท่านผู้ฟังถือว่าการเลือกคู่เนี่ยเป็นหน้าที่ของพ่อของแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่นั่นก็หมายความว่าพ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ที่จะกำหนดคู่สมรสเป็นผู้ที่กำหนดระยะเวลารวมทั้งเงื่อนไขต่างๆของการที่จะสมรสให้แก่ลูกของตัวเองตรงนี้ในสมัยก่อนอาจจะเคยได้ยินเรื่องประเพณีคลุมถุงชนเพราะฉะนั้นการเลือกคู่สมรสหรือว่าคู่ครองในสมัยก่อนจึงเป็นลักษณะของสัญญาที่ผู้ใหญ่ของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายจัดทำขึ้นเพื่อที่จะผูกพันลูกของตัวเองเอาไว้ด้วยกันแล้วก็มักจะถือว่าเป็นเกียรติยศแก่วงตระกูลของทั้งสองฝ่ายในการจัดคู่สมรสที่สมน้ำสมเนื้อให้แก่ลูกของแต่ละฝ่ายกันในทุกๆวันนี้ผู้สังเกตได้ว่าทั้งชายทั้งหญิงของสังคมไทยมีเสรีภาพในการเลือกคู่มากกว่าสมัยก่อนเยอะแยะจริงๆนะครับทั้งนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากระบบของการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยพันหลวกไปกับเรื่องของการศึกษาด้วยผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครอง วันนี้ก็เป็นเพียงผู้ที่ให้ความยินยอมให้ความเห็นชอบว่าทั้งสองฝ่ายควรจะมีความเหมาะสมไหมเพียงใดมีแค่นี้เองนะครับบทบาทเป็นการให้ถึงเรื่องของข้อคิดเห็นถ้าเป็นส่วนใหญ่คราวนี้วัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของการเลือกคู่ครองคงจะต้องบอกว่าก็คือความสุขแล้วก็ความสำเร็จทั้งกายและใจของคู่ที่จะแต่งงานกันในที่นี้จะขออธิบายถึง2แนวคิดในการเลือกคู่ครองคงต้องอิงภาษาอังกฤษนิดหนึ่งแบบแรกเรียกว่าโฮโมกามีก็คือทฤษฎีที่ผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยมีความโน้มเอียงที่จะรักใคร่เพศตรงกันข้ามที่มีความคล้ายคลึงกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นในแง่บุคลิกภาพทัศนคติรสนิยมสติปัญญาการศึกษาเชื้อชาติอาชีพแม้กระทั่งศาสนาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ฝรั่งเรียกว่าเฮเทโรกามีก็ได้แก่การที่ชายหรือว่าหญิงเนี่ยอาจจะรักใคร่กันโดยที่ไม่มีความคล้ายคลึงกันเลยนั่นแสดงว่าไอ้เจ้าของระบบเนี่ยทั้งสองกามีเนี่ยมีความตรงกันข้ามกันอย่างชัดเจนนะครับทั้งโฮโมกามีและก็เฮเทโรกามีเนี่ยคราวนี้เมื่อการเลือกคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเลือกโดยที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเองหรือว่าเป็นการจัดของฝ่ายทั้งพ่อทั้งแม่ผู้ปกครองผ่านพ้นไปแล้วก็มักจะมีประเพณีที่นิยมประกาศให้กับสังคมได้รับทราบนะครับซึ่งลักษณะของการรับรู้ถึงการกำหนดโดยแน่นอนว่าอ้าวคู่นี้เป็นที่จับจองกันแล้วนะครับชายและหญิงต่างเลือกกันและกันแล้วบุคคลอื่นใดจะมาเลือกหรือว่าเกี่ยวพันฉันชู้สาวกับบุคคลทั้งสองซึ่งเป็นคู่มั่นต่อไปจะทำอะไรได้อีกแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าขอโยงไปถึงเรื่องกฎหมายที่เป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าชายคู่มั่นของหญิงอาจจะเรียกค่าทดแทนจากชายอื่นผู้ทำการล่วงเกินหญิงคู่มั่นในทางประเวณีประเวณีด้วยดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าการมั่นก็จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของประมวลกฎหมายอย่างที่ว่าไปที่เราเป็นมาตรา1435เนี่ยซึ่งบัญญัติเอาไว้อย่างนี้บอกว่าการมั่นจะทำได้ต่อเมื่อชายมีอายุ17ปีบริบูรณ์และหญิงมีอายุ15ปีบริบูรณ์ถ้าไม่อยู่ในกติกานี้ถือว่ายังไม่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าจะมั่นกันถ้าชายหรือว่าหญิงยังไม่บรรลุนิติภาวะก็จะต้องได้รับความยินยอมของพ่อของแม่เสียก่อนจึงจะมั่นได้ถ้าพ่อหรือแม่เกิดตายขึ้นมาก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ยังอยู่นะครับในลักษณะของผู้ปกครองนั่นแหละถ้าชายหรือว่าหญิงอยู่กับพ่อกับแม่ต้องได้รับความยินยอมของพ่อของแม่นั้นถ้ามีผู้ปกครองก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองนะครับการที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้อย่างเนี้ยก็ได้เหตุผลที่ว่าชายหรือว่าหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยมีอายุน้อยอาจจะมีเขาเรียกว่าวุฒิภาวะไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยหรือพิจารณาว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความเหมาะสมกันหรือไม่แค่ไหนอย่างไรดังนั้นจึงต้องให้พ่อให้แม่หรือผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้พิจารณาไตรตรองชั้นหนึ่งก่อนเมื่อเห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีความเหมาะสมกันจึงจะอนุญาตให้ทำการมั่นได้นะครับคราวนี้เมื่อผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายตกลงจะให้แต่งงานก็ให้เท่าแก่ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาพูดจาสัญญากันมีการกำหนดสินสอดมีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องหอขันหมากพูดถึงผ้าไหว้ตามสมควรแก่ตระกูลพอถึงวันฤกษ์ดีทั้งพ่อทั้งแม่ของทั้งฝ่ายชายก็จะให้เฒ่าแก่เนี่ยนำขันหมากมั่นไปให้แก่พ่อแม่ของผู้ปกครองของฝ่ายหญิงขันหมากนั้นก็จะมีขันใส่หมากลูกกับพลูขันใบหนึ่งแล้วก็มีทองคำที่มีน้ำหนักเท่าที่ได้ตกลงกันเอาไว้รวมทั้งมีขนมต่างๆตามแต่จะจัดไป แต่บางทีก็ไม่มีขันหมากมั่นต่อกันนะครับเพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะรักใคร่เชื่อถือกันอยู่แล้วขันหมากนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นประกันให้แน่นอนตามถ้อยคำของทั้งที่ฝ่ายชายได้หมายมั่นหรือให้สัญญาไว้แต่ถ้าฝ่ายชายไม่ได้ทำการแต่งงานคือไม่เข้าสู่การวิวาห์มงคลตามถ้อยคำสัญญาขันหมากมั่นนั้นฝ่ายชายอาจจะขอคืนแต่ถ้าจะขอคืนไม่ได้นะครับต้องเสียไปเลยหญิงนั้นก็จะเรียกว่าไม่ขันหมากเว้นแต่ว่าถ้าหญิงไปกระทำอันการไม่ควรไม่ได้ทำการมงคลแก่ชายต่อสัญญาขันหมากนั้นจึงคืนให้กับฝ่ายผู้ชายได้ทั้งหมดด้วยในทุกวันนี้นิยมให้ของมั่นอื่นแทนทองมั่นซึ่งมักจะได้แก่แหวนซึ่งแหวนที่ใช้ก็จะนิยมใช้พวกแหวนเพชรและอีกอย่างในท่านผู้ฟังครับของมั่นกับสินสอดเนี่ยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้อธิบายเอาไว้ว่าของมั่นก็คือทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายได้ให้ไว้แก่ฝ่ายหญิงเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็ประกันว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นหรือจะสมรสกับผู้หญิงคนนั้นเมื่อคู่มั่นได้สมรสแล้วของมั่นก็ย่อมจะตกเป็นสิทธิของผู้หญิงคราวนี้สินสอดล่ะสินสอดก็คือทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองของฝ่ายหญิงเพื่อตอบแทนการที่หญิงเนี่ยยอมสมรสคือยอมแต่งงานด้วยแต่นั้นถ้าไม่มีการสมรสตรงนี้ผู้ชายหรือฝ่ายชายเรียกคืนได้แต่หากที่สุดแล้วคู่มั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดเปลี่ยนใจไม่ประสงค์จะแต่งงานกับคู่มั่นของตัวเองด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเถอะย่อมมีสิทธิ์ที่จะขอถอนมั่นได้และเมื่อถอนมั่นแล้วทั้งสองฝ่ายก็พ้นพันธะของการมั่นที่เคยตกลงกันเอาไว้คงต้องคุยให้ท่านผู้ฟังว่าในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยถ้าโยงใหญ่ไปถึงประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ในมาตรา1437บัญญัติเอาไว้เลยบอกว่าการมั่นนั้นไม่เป็นเหตุที่จะขอร้องให้ศาลบังคับให้สมรสได้คือมั่นเนี่ยไม่ใช่เหตุที่บังคับให้แต่งงานถ้าได้มีคำมั่นไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อผิดสัญญามั่นคำมั่นนั้นเป็นโมฆะนะเน้นนะครับถ้าได้มีคำมั่นไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับในเมื่อผิดสัญญามั่นคำมั่นนั้นถือเป็นโมฆะท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าแม้จะมีการมั่นกันตามกฎหมายแล้วก็ตามหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะแต่งงานด้วยในประเพณีของบ้านเราก็ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องขอให้ศาลบังคับให้คู่มั่นเนี่ยมาแต่งงานคือมาสมรสกับเราได้ซึ่งเท่ากับว่ากฎหมายยอมรับรู้ในเรื่องของการถอนมั่นนั่นเองเพราะการบังคับจิตใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ประสงค์จะอยู่กินหรือว่าสมรสกันอยู่ด้วยนั้นเป็นสิ่งซึ่งภาพโดยรวมอาจจะมองเห็นอย่างชัดเจนว่าไม่เป็นสิ่งที่ควรกระทำนะครับนี่คือจุดที่เรานำเอาเรื่องเกี่ยวกับประเพณีเรื่องของการที่จะตั้งครอบครัวของคนไทยมาพูดมาคุยให้ฟังกันคราวนี้เงื่อนไขของการแต่งงานมีจุดที่น่าสนใจเพราะว่าเงื่อนไขแห่งการสมรสมีลักษณะเป็นข้อห้ามการสมรสตามความหมายของทางด้านวิชาการสังคมวิทยานะซึ่งในแง่ของประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของไทยก็มีบัญญัติเอาไว้บอกว่าการสมรสจะทำได้ต่อเมื่อข้อแรกชายมีอายุ17ปีบริบูรณ์และหญิงมีอายุ15ปีบริบูรณ์แล้วข้อ2ชายหญิงไม่ได้เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากันหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาก็ยังไม่เห็นสมควรที่จะให้เข้าสู่การสมรสข้อ3ชายหรือหญิงมิได้เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่นอยู่ข้อ4ชายหญิงยินยอมเป็นสามีภรรยากันและข้อ5ชายหรือหญิงไม่เป็นคนวิกลจริตหญิงไม่จะสมรสใหม่ได้ก็ต่อเมื่อการสมรสครั้งก่อนสิ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310วันแต่ข้อห้ามนี้มิให้ใช้บังคับเมื่อ1มีบุตรเกิดในระหว่างนั้น2สมรสกับคู่หย่าเดิมและ3มีคำสั่งศาลให้สมรสได้ครับวันนี้เวลาเราหมดแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมวัฒนาบุญจับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม